Labdien, cienījamie kolēģi! Šodien ir sasaukta Finanšu komitejas ārkārtas sēde. Darba kārtībā 9 jautājumi. Pirmais darba kārtības jautājums - Spriņģekas kundze, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmuma projektu par atļauju slēgt sadarbības līgumu ar Latgales plānošanas reģionu. Runa ir par finansējumu interešu izglītības programmu ieviešanai Latgales reģiona izglītības iestādēs. Šo finansējumu gatavojas izmantot virkne pirmskolas izglītības iestāžu un pamatizglītības, kā arī vidējās izglītības iestādes.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, visi deputāti atbalsta. Nākošais.
Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldē. Runa ir par Polijas fonda palīdzību poļiem austrumos, piešķirto finansējumu 29. pirmskolas izglītības iestādes, Lapeņu un teritorijas labiekārtošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais darba kārtības jautājums, tur ir pie vienas kundze, lūdzu.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par dalību projektu konkursā Eiropas infrastruktūras savienošanas mehānisma militāras mobilitātes finansējuma ietvaros. Ar šo pašvaldība plāno piedalīties Eiropas klimatā infrastruktūras un vides izpildu aģentūras izsludinātajā projektu konkursā, sniedzot projekta iesniegumu vienības tilta pārbūvei, pielāgojot tās infrastruktūru divējādai lietošanai, militāram un civilam vajadzībām. Tā ir Eiropas komisijas programmā, un projekta iesniedzēji ir Eiropas Savienības dalībvalstīs. Līdz ar to konkursā būs konkurence Eiropas Savienības līmenī. Un arī tas būs trešais uzsaukums, kas pagaidām ir noslēdzošais. Ja? Viens no nosacījumiem ir atzinuma saņemšana no aizsardzības ministrijas par to, ka projektā tehniskie risinājumi atbilst aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku militāras transporta infrastruktūras prioritātiem. Tas ir izpildīts un atzinums ir pievienots jums. Tā kā arī projekta iesniegšana ir 21. septembris, nepieciešams ātrāk jau sākt projektu sagatavošanu, līdz ar to lūdzu atbalstīt šo projektu.
Jā, paldies. Vai kolēģiem ir nepieciešama papildus informācija par šo projektu? Ir projekta dokumentācija sagatavota, projekts bija plānots uz kredīta līdzekļiem, bet šobrīd patiešo pašvaldības attīstības departaments ir atradis arī tiešo programmu, kur pašvaldība līdz septembrim varētu pieteikties un saņemt 50% no minētā finansējuma. Tāpēc novēlēsim viņiem veiksmi. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums Funtes kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par papildus līdzekļu ieplānošanu būvu projektu izstrādei un autoru uzraudzības veikšanai būvu objektam aktīvās atpūtas parks vai veiku parks ar infrastruktūru Tropu ezerā un līguma noslēgšanu. Tālāk ierosinu virsrakstā neminēt sijā nosaukumu, kā arī pirmajā punktā arī nepieminēt sijā nosaukumu, vienkārši pirmais punkts līguma saistību izpildei par būvprojektu izstrādi, svītrot sijā nosaukumu un adresi.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Dzelbas kungs.
Sakiet, lūdzu, kāda lietderība no šī pasākuma pie Tropu ezerā? Un vai šīs veikparks netraucēs attīstīt arī ūdens sporta infrastruktūru Tropu ezerā?
Mēs izrunājām šo jautājumu ar visām organizācijām, kuri nodarbojas ar ūdens sadaļu, un ar viņiem arī ir panākt vienošanās, ka viņi to atbalstīs, tāpēc, ka arī pati robeža visiem metrāžiem, kur viņi arī pelta, beidzas pie pontona. Deputātiem vēl ir jautājumi. Paldies, debatēs. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Pret atturās. Petri. Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais Paldies. Darba kārtības jautājums. Dmitrijevs kundze, lūdzu.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils domas 2023. gada 17. februāra lēmumā numur 83 par delegēšanas līgumu un līgumu par pašvaldības īpašumu nodošanu bez atlīdzības lietošanu noslēgšanu ar SIE Daugavpils olimpiskais centrs. Šeit paredzēts nodot olimpiskajam centram Daugavpils draudzīgā aicinājuma vidusskolas stadiona futbola laukumu. Tā skaitā, lai nodrošinātu trīspusēja līguma izpildi. Trīspusējs līgums noslēgs starp pašvaldību, futbola federāciju un olimpisko centru. Tāpat paredzēts noteikt olimpiskajam centram pienākumu nodrošināt skolēniem sporta nodarbībām šo laukumu atbilstoši mācību plāniem.
Paldies, deputātiem, jautājumi. Petre?
Sakiet, lūdzu, varbūt es biju palaidis garām to domas sēdi, varbūt, nu, savas aizņemtības pēc, bet gribētu tos saprast, vai bija iztaisīts izvērtējums par delegētās funkcijas lietderīgumu.
Tieši kas, tā, jā.
Kas, cik bija ekonomēts, kā bija ekonomēts,
jā.
Vai bija ekonomēts un uz kā rēķina bija ekonomēts?
Tieši tā, pie lēmuma pieņemšanas par delegēšanas līguma noslēgšanu bija arī izvērtējums.
Nē, par delegētās funkcijas izpildi nevis izvērtējums, bet tad, kad ir delegēta funkcija, un mēs pirms nākošo dodam kaut kādu papildus, nu tad ir kaut kāds izvērtējums.
Štenberga kungs nokomentēs izvērtējums ir bijis. Protams, ir grūti salīdzināt nesalīdzināmo, ņemot vērā energoresursu cenas un visu sadārdzinājumu, bet varbūt vairāk izstāstīt.
Esošais līgums ir otrais līgums, jau noslēgtas iepriekšējais līgums bija iepriekšējā gada, pirms šī gada līguma noslēgšanas attiecīgais Daugavpils valstpilsētas domas departaments veica ekonomisko izvērtējumu, un šīs izvērtējums bija pie jauna līguma noslēgšanas. Attiecība uz esošu līgumu...
Tas bija pievienots vienā no domes sēdēm, arī tas atsevišķi izvērtējums. Turpat ir divi bija, es nemaldos atzinumu uz izvērtējumu.
Attiecība uz esošo līgumu olimpiskais centrs saskaņā ar līgumu reiz ceturksnī iesniedz domē atskaiti par esošo līgumu izpildi.
Nē, vienkārši es par to, ka, lai nebūtu nākošais solis, kā bija iepriekšējā līguma izpildē, jā, ka visa ekonomija bija pateicoties tam, ka tika atlaista no darba cilvēki. Jā, ka nevis racionāli izmantotas bāzes, bet atlaisti cilvēki no darba, palielinot bezdarba līmeni pilsētā. Tikai tam pievērš uzmanību.
Paldies, deputāti, vēl ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Pret atturās. Paldies, lēmums pieņems. Nākošais.
Andrej.
Kievičs, komdze, lūdzu.
Andrej, es pret.
Pret, nu, pret, jā, paldies.
Labdien, cienījumie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils valstpilsētas pašvaldības iestādes jaunas lietu un sporta pārvalde nolikumā. Lēmums tika izskatīts un atbalstīts izglītības kultūras komitejā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam. Nākošais Šičanka kungs, lūdzu. Srafaņuko kungs, lūdzu. Septītais. Srafaņuks.
Labdien, cienījami deputāti. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils valstpilsētas pašvaldības profesionālas ieverzes sporta izglītības iestādes Daugavpils futbola skolā nolikumā.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Šičanka,
paldies.
Lūdzu.
Labdien, cienējamie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils valstpilsētas pašvaldības profesionālās ieviras sporta izglītības iestādes Daugavpils sporta skola nolikumā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Ugarinkas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par vienotas Daugavpils valstpilsētas pašvaldības iestāžu centralizētas grāmatveidības izveidi.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Ko nokums?
Šajos dokumentos es redzu tikai atsauci uz diviem rīkojumiem, tas ir domas priekšsādētāja un pašvaldības izpildirektora. Diemžēl nav pievienots. Pēc cik saceros, tur bija jautājums, ka jāiesniec gan priekšlikumi, gan štatu sarakstu. Bija tur par štatu sarakstu kaut kas?
Par štatu sarakstu godīgi sākot, tājos rīkumus es neatceros, bet ir pielikta pie lēma projekta, pielikt ziņojums par...
Es redzēju ziņojumu, jā, bet tad lūdzu, kas tu var nodrošināt līdzdomes sēdē tos divus rīkojumus, jā?
Tas ir štatu saraksts.
Nebija, jā? Nebija. Nu, tā iedos, jā. Labi, un vai darba procesā komisija notika dialogs ar darbiniekiem?
Dubinas kundze, lūdzu.
Varat vēlreiz atkartot, Valērij? Vai bija saruna ar darbinieku?
Komunikācija, ne tikai dēļ. Es atbildēšu, varbūt Dubinas vietā, komunikācija ir bija nodrošināta, papildus tam ir arī komunikācija notikusi valsts kontrolē, kura ir norādījusi, ka jau ir bijuši vairāki atzinumi attiecībā un nepieciešamību centralizēt grāmatvedības, un galvenā problēma, kuru šobrīd iezīmēs Daugavpils pašvaldība, ir sekojoša. Nevienlīdzība attiecībā uz tām struktūru vienībām vienāda tipa, kur ir grāmatvedības, izrādās savas personīgās un kur izrādās nav grāmatvedības, un darba atalgojuma nevienlīdzība, kur izrādās mums vieniem grāmatvežiem ir pie vienodas noslodas 900 eiro, pie citiem grāmatvežiem 1700 eiro. Un skaidrs ir tas, ka sadaļā attiecībā uz tiem, kuriem pāri pār strīpu, būs nepieciešamas attiecīgas izmaiņas arī štata sarakstā. Paldies. Deputātiem vēl ir jautājumi. Zalbaskungs.
Jā, sakiet, kā fiziski notiks tā pārņemšana? Es redzu, ka šeit ir pielikts klāt pielikums, ka līdz centralizācijai bija 69,15 grāmatu, vai paliks 61 grāmatu, tad kas ir plānotāji norēķinu centrs. Kas ir plānots tomēr ar norēķinu centru? Kas tā būs par funkciju?
Būs pārskaitīt viņas funkcijas. Es paskaidrošu sīkāk, tātad tajā ziņojumā jūs redzat divi tādaļi šobrīd esošie darbinieki, un kas ir paredzēts nākotnē, tas skaitliskais sastāvs. Runāt par norēķinu centru, īstenībā tiek piedāvāts pārskatīt funkcijas, un turpmāk finanšu departamentu uzdot par pienākumu, ka visi saņemtie rēķini iestāv finanšu departamentu, mēs tiksim atzīmi, no kurienes maksāt. Un tas arī gulsies norēķinu centru.
Nu, pēc būtības mēs norēķinu centru likvidēsim ar šo lēmumu.
Nu, jā, viņš vairāk nākotnē nesauksies kā norēķinu centrs, bet
tas
nu,
būs finanšu nodaļas struktūra, viena, kura skatīsies VKK kodus un iekšējās.
Jā, es visu saņem tos rēķinus atbilstoši noslēgtiem līgumiem, izies ar finanšu.
Grāmatvežiem darbu un pareizi atskaitīt, nu, uzreiz pareizi.
Grāmatveži, jā, viņi nodarbosies ar izpildību konkrēti.
Mhm. Labi, man būs maza debata.
Paldies. Deputātam vēl ir jautājumi. Jautājumi nebūt debatas, vai te lūdzu?
Jā, paldies tiešām, ka 10 gadi atpakaļ iesāktā reforma beidzot tiks realizēta un ka pašvaldībai vajadzēja 10 gadi, lai saprastu to, ka ieviestā grāmatvedības programma atļauj centralizēt grāmatvedību, centralizēt funkcijas un izlīdzināt visus grāmatvežus atbilstošas slodzēm, un tiešām tiks noņemta tā disproporcija, kas ir gan grāmatvežu atlīdzību, gan par noslodzēm, un beidzot varēs sakārtot grāmatvedību tā kā tam ir jābūt, bet vajadzētu tomēr arī pievērst uzmanību struktūrāli hierarhiskajai sadalījumam, jo tad, kad ir grāmatvedis viens, kurš veic noteiktu funkciju, bet pārrauga arī citas lietas, tad ir jāpaskatās arī atlīdzība atbilstoši jau jaunai klasifikācijai, kuru nosaka amatu katalogi. Paldies.
Tieši tā, es varbūt arī papilnāšu uzreiz šo komentējot. Šis ir pirmais posms, kur pamats, kā jau iepriekš minēju, ir stāsts par valsts kontrolas revīzijas atzinumiem attiecībā uz citām pašvaldībām. Es domāju, ka Daugavpilī nav jāgaida šāda veida atzinums arī uz mūsu pašvaldību, kur mums noteiks ar termiņu, kad mums būtu tas realizējums, tā ir viena lieta. Otra lieta, tas ir sadaļa absolūti piekrītu par disproporciju. Jā, tik tiešām tam visam par pamatu bija nepieciešams arī pieņemt domas priekšsēdētāja rīkojumus, lai šis viss process ietu uz priekšu. Un trešā lieta, šobrīd papildus līdzekļi būs nepieciešami, lai sakārtotu IT sistēmu, ja, kur visi grāmatiši tad nokļūtu centralizēti, un tad jau otrajā posmā tiks attiecīgi sadalīti jau darbinieki, ne tikai pa jomām formāli, kā šobrīd notiks ar 1. Janvāri, bet caur programmu varēs vērtēt gan noslodzi, gan laiku, kas aizņem cik ievadīšanā, un, protams, šajā gadījumā ir liela izaicinājuma priekšā arī finanšu departaments, kurš faktiski ar 1. Janvāri sāks nodarboties ar finanšu plānošanu kā tādu. Pono kungs, lūdzu. Paldies.
Repliku, ka tiešām centralizācija palīdz atrisināt daudzas lietas, un mēs kā Augšdaugavas novada pašvaldībā jau vismaz pusotra gada strādājam ar centralizēto grāmatvedību un tam ir pašā programmā, kas ir arī šobrīd Daugavpilī. Tāpēc daudzas lietas tiek atrisinātas un noņemtas liekās funkcijas no cilvēkiem.
Es domāju, būs labi arī nodrošināsim viszemāk saņemošajiem grāmatvežiem atalgojumu palielināšanu ar šo visu. Konlaukungs, vēsturei?
Jā, tik tiešām, nu, grūti apšaubīt valsts kontroles, kādu tur vēl valsts institūciju rekomendācijas, tik tiešām izdzīves ir tā, ka varbūt šim gadījumā centralizācija ir plus, bet, cienījamie kolēģi, kāpēc uzdevu tos jautājumus, ko uzdevu? Tie grāmatveži, finansisti un pārējie darbinieki, kas saistīti šim jomā, tomēr ir cilvēki, tie ir mūsu darbinieki, ja? Un diemžēl, jo manis kā deputāta daudz reižu griezās grāmatveži ar jautājumiem. Tātad vai es varu personīgi konstatēt, ka diemžēl komunikācija nebija augstākā līmenī, pat ar tiem darbiniekiem, kuri bija iekļauti darba grupā. Tā ir. Piekritīsiet? Kad divas reizes nebija pasaukta, vienas iestādes galvenā grāmata uz darba grupas sanāksmi. Un otrais, nu es pieņemu pilnībā priekšsēdētāja pārmetumus par atsevišķu disproporciju grāmatvežu atalgojumā, tiešām tā ir, un tā es pilnībā uzņemos atbildību, jo veicot dažas reorganizācijas funkcijas vienā no mūsu iestādēm, kur ir tā disproporcija, tās iestādes vadītāja pārziņā tika atstātas tās summas darba algas palielināšanai, nu, kuras savācās no tās reorganizācijas
atlikumiem.
Ja? Es devu tādu uzdevumu iestādes vadītājai, viņš pēc sava ieskata, viņš palaidināja gan tehniskiem darbiniekiem, gan grāmatvežiem, nu, pārmest darbiniekiem, ka viņi kaut ko saņem. Nu, tā bija varbūt kļūda.
Paldies. Paldies Konokungam. Vēl debates nav. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Pret atturās Konokungs. Paldies, lai jums pieņems visi jautājumi izskatīti sēdes laiku.